Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Jalving ser rødt. Mit navn er Michael Jalving, og jeg er blå, eller måske rettere, sort. Jeg interesserer mig for det borgerlige Danmarks ved og vel, og frygter, at de borgerlige er blevet for malige, for liberale, for materialistiske og ligeglade med truslerne udefra og indefra. Jeg kalder til kamp, kamp for fædrelandet, og det skal nok blive muntert. Hver gang inviterer jeg to aktuelle og eller begavede gæster i studiet til en snak om, hvor borgerligheden er på vej hen, og hvad det betyder for Danmark. Mit afsæt er altid personligt. Målet er at gøre det relevant for andre end mig og min mor. Ja, og mine to gæster i studiet i dag er i det ene ringhjørne dig, Mikkel Andersen. Velkommen til.
Tak for det.
Du er debattør, du er forfatter, ja, du er også nybagt far, ved jeg. Så du er travl i øjeblikket. Og så er du jo en af grundlæggerne af Rokokoposten, som er den her satiriske spalte, som også har været offentliggjort i Jyllands-Posten, som nogle af lytterne sikkert vil huske.
Nu den flytter over til en konkurrerende avis nede i Pilestræde.
Ja, Akker V. I det andet ringhjørne står du, Ali Amin Ali.
Ja.
Jeg håber, jeg udtaler dit navn rigtigt.
Jeg synes, det lyder smukt.
Amin Ali.
Amin Ali.
Amin Ali, fanden. Altså, det kunne jeg have gjort bedre. Amin Ali.
Ja.
Du, velkommen til.
Tak for det. Tak for, at du var her.
Jamen, selvfølgelig. Du er dansk iraner, du kom hertil i 1987 som femårig.
Ja.
Og ja, du er også nybagt far.
Det er rigtigt.
Og du er bosat i Aarhus.
Mm.
Du er socialrådgiver.
Mm.
Og så er du noget så sjældent som en konservativ socialrådgiver. Altså, du har faktisk stillet op for det konservative folkeparti til både folketingsvalget og, EP-valget.
Ja, det er rigtigt.
Altså, vi kommer til at tale lidt om mønsterbrydere i det her program. Mm. Og jeg kan ikke lade være med at sige, at du må kandidere til prisen som årets mønsterbryder. Altså en konservativ socialrådgiver. Jeg har aldrig hørt med.
Med indvandrerbaggrund.
Med indvandrerbaggrund. Altså, det kan man jo ikke. Sådan noget kan man jo ikke finde på. Altså, det er jo kun virkeligheden, der kan bringe sådan noget frem.
Det er en rokoko-indlæg.
Det er næsten fra Rokoko-posten.
Ja, det er det.
Og så er du jo aktuel, Ali, med en bog, der bærer dit eget fornavn, Alis Danmarks historie. Lidt, hvad skal man sige, selvoptaget titel måske.
Ja, sådan er også udlænding.
Ja, ja. Og den er udkommet på Gads forlag og fik jo en temmelig positiv anmeldelse i Jyllands-Posten. Ja. Skrevet af mig selv, sagde hun. Så vi kender hinanden en lille smule allerede. Mm. I hvert fald bogmæssigt. Mm. Men vi begynder hos dig, Mikkel, fordi du er ikke bare forfatter, du er også bestyrelsesmedlem i tænketanken UNITOS, som er en tænketank på hjem på internettet, kan man næsten sige. I har ikke nogen postadresse. I er tværpolitisk. I støtter projekter til oplysning om indvandringskonsekvenser i Danmark og Vesteuropa. Jeg skal skynde mig at sige, at jeg simpelthen også har modtaget støtte fra UNITOS på et tidspunkt. Dog ikke til programrækken her, men til en bog, jeg skrev sammen med Kasper Støvring. Men du har været med til at finansiere en rapport for nylig, skrevet Ahmed Akkari, og jeg vil meget gerne have haft Ahmed med i programmet her, men det kunne du så ikke gøre af praktiske grunde. Derfor har jeg inviteret dig i stedet, for du er jo med i UNITOS' bestyrelse. Rapporten, Akkaris rapport, den hedder Loyalitetskonflikten i Vesten. Hvorfor muslimer er svære at integrere? Og Mikkel, altså allerede titlen her er vel temmelig provokerende, ja, nogen vil sige krænkende.
Ja, det må man sige. Altså, men Ahmed Akkari er jo en mand, som hvis det er i hvert fald lytteren, at jeg kort skal rise hans forhistorie op, fordi det er jo mildest talt et spektakulært stykke Danmarks historie, som han sådan ligesom repræsenterer, og en meget unik rejse, han har været på. Altså, han var jo i sin tid en del af den delegation, som i forbindelse med Muhammedkrisen i slutningen af 2005 og starten af 2006 blev udløst på baggrund af Jyllands-Postens Muhammed-tegninger. Og der har vi det her store sammenrend af sådan islamiske og muslimske foreninger i Danmark, som ender med at lave sådan en delegation, der bliver sendt til Mellemøsten for ligesom at informere om, hvor forfærdeligt racistisk Danmark havde ageret, eller danske medier i det her kontekst, i den her sammenhæng, altså Jyllands-Posten, som vi så står på nu, hvor forfærdeligt racistisk de angiveligt havde ageret. Og det ender jo så ligesom med at være det, der udløser de internationale reaktioner, der kommer med nogle måneders forsinkelse på de her trykninger af de her karikaturtegninger. Samtidig så er Akkari, som er en meget ung imam, var sådan ligesom det offentlige ansigt fordi for den her sådan modreaktion mod Muhammed-tegningerne fra muslimske kredse, det var han i offentligheden. Men altså, der sker jo det med Ahmed Akkari, at han senere hen forlader, altså går hen simpelthen og holder op med at være en fundamentalistisk muslim, eller det han jo selv vil kalde islamist. Og han skriver så tilbage i 2013, hvis jeg husker rigtigt, skriver han en bog, der hedder Min afsked med islamismen, som er en meget nøgtern redegørelse for både Mohammed-krisens forløb, det er måske den mest interessante gennemgang af det efter min mening, men også, og det er næsten det, som jeg synes er ekstremt ærgerligt, men også en ekstremt detaljeret redegørelse for, hvordan det vi kunne kalde de islamistiske eller den sådan meget religiøst muslimske underklasse, i særlig ghettokvartererne i omkring Aarhus og København, de egentlig fungerer. Og han har et meget unikt blik for det her, fordi man kan sige, at vi har set mange folk, der i anførselstegn, eller uden anførselstegn, kommer fra ligesom den muslimske underklasse, hvis vi skal kalde det på altså det. Vi kunne sige, at vi har Yahya Hassan som den mest, måske den mest tydelige, men vi kunne også tage Halim Oguz fra SF, nu folketingsmedlem, Geeti Amiri, forskellige andre folk, som ligesom har oplevet sådan, hvad kan man sige, forskellige religiøse eller kulturelle normer i de muslimske miljøer set nedefra. Men Akkari er sådan en imam. Han er meget ung, og han er meget dygtig, og han er meget velartikuleret. Han er i øvrigt også opvokset i en relativt sekulær libanesisk familie, der så flytter til Aalborg, hvor han er opvokset senere. Og det betyder, at han har mulighed for at kunne se det som en imam, som en af dem, en af de store, særlige i Gellerupparken, hvordan det er, de her miljøer, de fungerer.
Mm. Han er vel næsten en slags whistleblower, altså et begreb, vi kender fra det store udland.
Det kan man sige, og der er ikke, hvad jeg er bekendt med, er der ikke nogen tilsvarende redegørelser for, hvordan mange af de her islamistiske miljøer fungerer set indenfra og set ovenfra, som det også er. Det er jo det, der er det helt unikke ved Akkari, det er, at han kan gå ind og se på, hvordan man for eksempel udnytter dansk foreningslovgivning. Det er jo også noget i den rapport, som vi skal snakke om nu her, han kommer ind på der. Hvordan religionen fungerer, og hvordan man som imam bliver brugt af, for en stor dels vedkommende, typisk ældre, uden udlændinge muslimer, som sådan en autoritet om næsten alt mellem himmel og jord. Altså det kan simpelthen, han har et eksempel, hvor der er nogen, der kommer og spørger ham om, altså som imam, hvad for en størrelse fladskærm må jeg købe? Ikke? Det er helt nede på det her niveau, vi er, ikke? Og man kan sige, at han har den her, som 21-årig, utrolig store mulighed for at kunne påvirke folk ud fra nogle ret hardcore islamistiske dogmer. Mm. Så han er en mand, der kender det her miljø indenfra på en måde, som i hvert fald, altså, det er der selvfølgelig masser af imamer, der gør i Danmark, men han er den første, som jeg i hvert fald er bekendt med i Danmark, der har fortalt om de her ting. Så det er det, jeg synes, der gør hans perspektiv enormt interessant.
Ja. Så vidt hans biografi som opridset, så slap jeg for at gøre det. Nu har du gjort det, Mikkel. Det var dejligt. og så skriver han sig. Så sætter han sig ned, Ahmed Akkari, og skriver en rapport, som I så har hjulpet, fået gjort muligt praktisk i arbejdstimer. Hvad er hovedpunkterne i den her rapport?
Jamen altså, det er jo det tema, som Akkari bliver ved med at vende tilbage til, men som han så udfolder måske lidt mere systematisk, end hvad han har gjort tidligere. Og det er, at man kan sige, at for ham at se, der er der den her slags islamistiske kerne af normgivende imamer og bevægelser, som er i stand til på destruktiv vis, ifølge hans og sikkert også alle os i studiets udlægning, at påvirke sådan muslimer generelt. Altså, der taler vi om folk, der tolker islam på en meget bogstavtro måde, og ligesom har en meget entydig udlægning af, hvordan islam fungerer. Der sondrer Akkari, altså mellem, hvad kan man sige, mellem islam og islamisme, og hvor han ser islam som en potentielt set en religion, der kan tolkes også tolerant og på alle mulige måder, og som man individuelt kan reflektere over og praktisere på alle mulige måder. Men så ser han så islamismen som den her ekstremt doktrinære udlægning af islam, som bliver faciliteret af de her mennesker, der insisterer på, at der ikke er nogen anden tolkning mulig. Og det er jo så det, han sådan ligesom peger på som det store problem, og det er også for ham også, altså i hans udlægning, en stor hemsko i forhold til integrationen. Ikke?
Så islam er ikke noget problem i forhold til loyalitetsspørgsmålet, som vi skal tale om lidt. At det er islamismen, altså den politiske fortolkning, den fortolkning, som han møder i Aalborg, i Aarhus, i de der undergrundsimamer, som man selv var repræsentant for i en lang periode, og hvilket førte frem til Muhammedkrisen, kan man sige, for snart længe siden. Andre vil jo sige, jamen altså, hør nu her, Ahmed Akkari, islamisme kommer jo fra islam. Islamisme kommer jo ikke ud af det blå. Det er ikke sådan en New Age-filosofi. Det er en, der har med islam at gøre, og kerneprincipperne i islam.
Ja, men nu udlægger jeg jo, det er jo ikke min egen overbevisning. Nu prøver jeg efter bedste evne at referere, hvad jeg forestiller mig, at Akai vil sige her. Ja. Altså, der vil han sige, jamen, altså, der findes præcedens for, at du kan tolke islam i forskellige retninger. Og der er endda også sådan, hvad kan man sige, altså, der er nogle teologiske fortilfælde for, at du, det man kalder itijihad i 1100-tallet, hvis jeg husker rigtigt. Altså, du har de her tendenser, der har kunne tolke islam ind i samtiden. Altså, at du ikke sådan på den her helt doktrinære måde går ind og siger, jamen den eneste rigtige måde at udlægge islam på, er som den blev praktiseret, forestiller islamisterne sig i hvert fald, i 600-700-tallets Saudi-Arabien, set, ikke? Og det vil jo så være der, hvor han vil sige, jamen også, at der er mange mennesker, der er mange muslimer, der lever og kan og betegner sig som muslimer, men som fungerer fint nok i en dagligdag i meget vid udstrækning, og som egentlig ikke nødvendigvis er specielt influeret af de her islamister, men som stadigvæk, man kan sige, er i risikogruppen for at kunne blive påvirket af de her islamister, fordi de de facto har et fortolkningsmonopol på islam.
Nu sidder der måske nogle lyttere derude og tænker, jamen, I har ikke svaret endnu på rapportens eget spørgsmål, eller egen påstand, egen undersøgelsesgenstand. Hvorfor er det så svært at integrere muslimer?
Jamen altså, Akai vil jo sige, at jamen, det skyldes jo i høj grad de her islamisters måde at udlægge islam på, ikke? At man ser sig selv som værende, den måde, de udlægger religionen på, er ikke forenlig med de pluralistiske principper, som store dele af den vestlige civilisation er bygget på siden oplysningstiden. Mm. Altså han siger så, at mange af de her islamister, og inklusive ham selv i øvrigt i sin tid, havde sådan en slags opfattelse af, at det vestlige samfund ikke nødvendigvis, det er sådan lidt pussy påstand, han har, den synes jeg er ret sjov, og måske mander til eftertanke, at nogle af de her islamister, de måske ikke engang opfatter det vestlige samfund som noget, der nødvendigvis er i modstrid med islam. De ser bare, man kan sige, at de har bevæget sig i forskellige, altså i forskellige retninger af at lave gode samfund, hvor islam så bare vil være den perfekte videreudvikling af det, som Vesten er kommet til på en eller anden måde. Ikke?
Så hvis man skal opsummere det her med loyalitetskonflikten, så er det islamismen, der skaber konflikten, altså som skaber modstanden mod at blive integreret i det vestlige demokratiske eller skandinaviske samfund?
Ja, altså Akai er nok ikke så kategorisk. Han vil nok også sige, at han har nogle forskellige modeller, som han redegør for i rapporten, hvor han vil sige, at højrefløjen er ikke helt uden skyld. Altså, der kan man jo så sige, om vi to, Hjalving, vi vil være helt enige.
Vi er altid skyldige. Det tager vi på.
Vi vil være helt enige i den del af analysen, men det er altså en del af hans analyse, ikke desto mindre. Men han placerer en meget, meget stor del af skylden for de her integrationsproblemer. Det er der ikke nogen tvivl om hos det, han kalder islamisterne. Og han mener også, at det her fortolkningsmonopol, som de har, jamen det er noget, der i vid udstrækning er ignoreret af venstrefløjen. Altså, det er relativt tydeligt, at nu bruger han ikke det udtryk, men det vil jeg så godt skærpe lidt at sige, at han betragter i nogen grad venstrefløjen som islamisternes nyttige idioter. Altså, fordi at de ligesom, man indgår de her samarbejde med reaktionære bevægelser, ikke fordi man ønsker et islamistisk samfund i det radikale venstre og omegn, det gør man selvfølgelig ikke, men fordi at man kan se det som noget opportunt at samarbejde med de her imamer, og det har vi jo set igennem store dele af sådan nyere integrationshistorie, hvordan man sådan på venstrefløjen ender med, og i øvrigt også i Alternativet, og allierer sig med nogle, lad os kalde det meget dodgy og fundamentalistiske typer, ikke? Og det er sådan noget af det, som han også opponerer ret meget imod i selve rapporten.
Ali, når du hører Mikkel Andersen her tale og beskrive den her rapport, som jeg ved, du også har læst, ja. Er det noget, der ligesom flugter med din egen oplevelse? Vi skal måske lige rise op. Du kommer til Danmark som femårig. Mm. Du flytter til Ålsgård med din familie. Din egen familie er ikke specielt religiøs. Den er muslimsk, men mere, skal man sige, af tradition end af tro. Ja. På et tidspunkt fortæller du i din bog, din Danmarks historie her, at det eneste familiemedlem, som går med slør, nemlig din mormor, som bor i Sverige, ja. Egentlig meget passende, hun
meget
så
passende,
flyttet
ja.
Til Sverige, at hun sender dig et bedtæppe på et tidspunkt.
Ja.
Men din egen familie, din mor og far, siger så ikke så meget, og i virkeligheden bruger du det der bedtæppe til at lege med biler på.
Ja, det er rigtigt.
Så når jeg siger loyalitetskonflikt, ringer det nogle klokker hos dig, eller hvordan?
Altså, jeg vil sige ja, fordi at nu kommer jeg jo ikke fra Ahmed Akaris verden overhovedet. Og man skal også lige huske på, at jeg er også konservativ, så jeg er måske en del af højrefløjen i virkeligheden, men de erfaringer, jeg har, det er det her med, hvordan man kan se de her små grupperinger, af, som vi kalder dem islamister, eller dem, som har den her agenda, som Ahmed Akai fortæller, og som Mikkel også er inde på, de tager styring i de her for eksempel boligområder. Størstedelen af de borgere, jeg har mødt, som er ikke-vestlige og er muslimer, De vil faktisk gerne være en del af det danske samfund. De vil gerne være en del af fællesskabet. Det, jeg bare har lagt mærke til, det er, at selve skylden, altså den der skyldfølelse, den der skam, der lige pludselig kommer ind i billedet, når man måske bliver for dansk, eller giver sin datter for mange privilegier, frihed, den holder dem tilbage. Og det er altså ikke noget, de går hjem og slår op i Koranen og begynder at læse selv. Og nu snakker jeg om størstedelen, og det er ikke islamisterne. Det er den normale
gennemsnitsmuslim i Danmark,
eller der bor i Gellerup eller Tingbjerg. Ja. Men de går ikke hjem og slår op i Koranen og siger, er det rigtigt, at min datter må gå på lejrskole eller andet. De vender sig om, og så spørger de naboen og vennerne. Og naboen og vennerne spørger, eller har allerede været i kontakt med den lokale imam eller andre. Og på den måde, så kommer der en eller anden form for skamsfølelse. Jeg har også lagt mærke til rigtig mange gange, hvor jeg har været i kontakt med imamer, når jeg arbejder i boligområdet, og andre også. Altså selv debattører, som er med muslimsk baggrund, siger for eksempel, og har sagt til mig også, at det gør ikke noget, at din datter ikke går med tørklæde. Det må hun jo selv om. Det er jo noget, det er et valg, du selv tager sammen med din familie og din datter, altså, og lader hende selv bestemme sig. Men jeg vil nok ikke synes, det var en god idé. Eller den her med, det er okay, det er sådan hos dig, men husk nu også at være en god muslim. Og det er altså den der skyld og den der skamsfølelse, den der sådan direkte, hvad kan vi sige, sådan tærper ind i den gamle, eller den kultur, eller den tilstand, de har taget med sig hjemmefra, og giver dem sådan en eller anden form for æresproblem. Og så står de der, og hvad skal de så gøre? De bor jo i et boligområde, hvor størstedelen er ikke-vestlige, størstedelen er muligvis muslimer. Imamen og den lokale moské, som nok er den eneste, der er, som vi stadig mange steder i Danmark ikke rigtig ved, hvad er det egentlig, det repræsenterer? Altså, hvad er egentlig deres holdninger? Hvor meget fylder den her islamisme egentlig, for eksempel Grimhøjmoskéen og de andre? De fylder så meget, at de bliver nødt til at forholde sig til det. Det er jo deres dagligdag. Og så går de hjem, og så sidder de der med den der skam og ære, og kommer desværre til at modarbejde integrationen i virkeligheden, ikke?
Mm. Ja. Det er den styring, du beskriver her. Den er både direkte, men den er måske endnu mere indirekte. Altså, man lytter lidt, man stikker fingeren i jorden i det muslimske miljø, ja. Og man ligesom fornemmer, hvad vej vinden blæser.
Præcis.
Men man kunne jo godt være djævelens advokat og sige, hvorfor spørger man overhovedet imamen? Altså, imamen, du går da heller ikke, du taler ikke med de døde, eller du kommunikerer ikke med folk på Mars, eller imamerne. Hvorfor skal de overhovedet betyde noget i 2019? Ja.
Men det gør de jo, fordi at når man er i et boligområde, for eksempel i min bog, Alice Danmarks Historie, der fortæller jeg jo, at jeg er vokset op i det, jeg kalder det almindelige danske kedelige liv på stejl fællesskab. Så det vil sige, når min far...
I Olsgaard, ja.
Når min far havde et eller andet dilemma, noget kulturelt dilemma, for eksempel med at sende mig på lejrskole med piger eller andet, så vendte han sig om. Det gør alle, så det gør vi jo alle sammen. Så snakker man med venner, bekendte, nabo, kollegaer, spørger, hvordan er det her? Og der var det jo, der var der ikke imamer, der var der ikke størstedelen af ikke-vestlige borgere med muslimsk baggrund, og der var ikke nogen islamister i nærheden. Så han fik flere former for input. Men når du bor i et boligområde, hvor størstedelen er ikke-vestlig, og der bor en inderkreds, altså den her indergruppe, som Ahmed Kaj var med i, han var også en del af Lykkeskolen, som var ude i Grimhøj, eller i nærheden af Grimhøj måske, i Gellerup, som sætter en eller anden, kan jeg sige, præcedens, eller en eller anden form for, det her, det er sådan, du er, når du er en god muslim, og så må du selv forholde dig til det. Men hvis du ikke, altså, så går du ud over din ære, så bliver man nødt til at sådan et eller andet sted bøje ens... hvad kan vi sige, åbenhed i forhold til at ændre sig eller være en del af det danske samfund, ikke? Men nu så sådan tage et skridt tilbage og sige, måske bliver jeg for dansk. Måske mister jeg min ære. Måske er jeg faktisk ikke den muslim, jeg burde være. Og så trækker man sig tilbage.
Og på den måde bliver, kan man sige, gennemsnitsmuslimen mere muslimsk, eller mere religiøs, eller mere politisk i virkeligheden,
ja, og,
end de er ja, sådan, i udgangspunktet.
Ja, og det er jo teknisk set tragisk, vil jeg mene, sådan en som mig, fordi at igen, og jeg holder virkelig fast ved det her, mange af dem, altså størstedelen af dem, jeg har mødt i de her boligområder, de vil altså gerne være en del af det danske fællesskab. De går altså ikke hjem og læser Koranen dagligt. De er ikke politisk islamistiske, men den her skam, den her form for social kontrol, der findes i de områder, det trækker dem bare væk fra fællesskabet og giver dem et andet form for fællesskab. Og det er den, de så...
Når du siger fællesskab, at man skal være loyal på en eller anden måde, så indskriver du jo en forventning om en loyalitet over for fællesskabet. Man kunne også sige over for staten.
Ja.
Man kunne også sige over for din individuelle samvittighed. Det er jo den, jeg prøvede at appellere til før. Hvorfor lytte til en imam? Hvorfor ikke lytte til din egen samvittighed? Men du har jo ret i, at de fleste af os, vi er jo sociale væsener, og vi orienterer os mod nærmiljøet, mod vores familie og vores venner, når vi skal forholde os til et eller andet praktisk spørgsmål, som også har indeholder en eller anden form for moralsk, moralsk dilemma måske. Ikke?
Og der er også noget andet, der er også lidt ærgerligt igen. Mm. Det er det her med, at man kommer jo også, størstedelen kommer fra et samfund, hvor individet skal passe på sig selv. Du skal arbejde dagligt for at få føde på, altså mad på bordet. Du bliver nødt til at holde fast i det lokale samfund. Det er derfor, at man for eksempel rigtig mange lande i Mellemøsten har det her, den her kernefamiliestruktur, hvor mormor og morfar alle bor sammen, og man er en del af det her kæmpestore fællesskab. Mm. Og det er jo super positivt. Det er jo teknisk set konservativt i virkeligheden. Mm. Ikke? Men når du så flytter det hen til Danmark, og du kommer som ikke-vest, altså udlænding, og skal lære at være en del af det danske fællesskab, så er det jo skræmmende. Men når du bor i et boligområde, så minder om præcis det samme, du kommer fra. Mm. Og imamen er der stadigvæk. Den imam, du teknisk set flygtede fra, findes i Danmark igen. Så sætter du dig ned, det er min teori, så sætter du dig ned og kigger på dine børn, kigger på din kone og dine venner og tænker, jeg er det mindste sikker nu. Så lad mig da i hvert fald fedt ind her, hvor jeg er. Mm. Og så bliver det en hverdag for en at blive i den her boble. Mm. Ja.
Så loyaliteten flyttes fra staten til familien, som, eller klanen, eller nærmiljøet.
Ja.
Det er det, der sker. Ja. Der sker en forskydning af loyalitet. Ja.
Og for mig er det bare vigtigt at påpege, fordi det er ikke min erfaring, og det er heller ikke min holdning. Det er ikke fordi, man er muslim, eller etnicitet, eller ikke-vestlig. Det er rent menneskeligt og socialt, at man forholder sig og bliver på den måde. Mm. Fordi vi har skabt det her parallelt samfund, den system, der fastholder dem. Mm. Og som bliver bakket op, synes jeg, at man skal have med, af venstrefløjen. Især socialarbejderne, pædagogerne, og alle dem, og ikke alle sammen, men visse grupper af dem, som holder fast i det her med, at det er okay at være muslim og ikke vestlig, fordi vi danskere, vi er sgu så kedelige, så hold fast i det, og det bruger imamerne.
Den der med socialrådgivning, den venter vi lige lidt med, den skal vi nok få, det er simpelthen rosinen i pølseenden, den elsker jeg, den der. Men Mikkel, hvis du tager dine analysebriller på, men nu er du jo ikke Ahmed Akkari længere, og det har du aldrig været, og det behøver du heller ikke at være, fred være med det, men hvis du tager dine analysebriller på og skal oversætte det, som Ali her siger om den der forskydning af loyalitet. Er det det, der er tale om? Altså at loyaliteten ligesom smyrer sig udenom staten og væk fra individet og hen i noget andet, altså i de der muslimske miljøer, af sådan helt, hvad skal man sige, socialt dynamiske årsager?
Det tror jeg. Altså, jeg tror, altså man kan sige, jeg tror, der er mange ting på spil her, ikke? Altså, man skal jo også huske, at det, som Akkari skriver om, og det er jo ligesom kernen af dem, der er islamister, det er jo folk, der faktisk går rigtig meget op i religionen, ikke? Mm. Altså, det er jo dem, der ligesom, altså, som finder en meget stor del af deres identitet i religionen her. Han ser dem som en fare, fordi de kan påvirke andre, ikke? Altså, jeg tror også, i høj grad skal man være sådan, uden at generalisere for meget, ikke? Men mange af de de indvandrergrupper, vi er kommet til, de kommer jo også fra lande, hvor staten måske ikke har været voldsomt stærk i forvejen. Det er jo ikke, nu Ali er jo, altså, og hans familie er fra Teheran, og det tror jeg i høj grad er en undtagelse, ikke? Men hvis vi kigger på, sådan noget trods alt meget urbant, ikke? Men stor del af de tyrkiske og pakistanske gæster, der kommer til som gæstarbejdere, og så har vi, hvad det hedder, altså afghanere, somalier, forskellige andre, som er større grupper, der så er kommet til primært som flygtninge i Irak og også nogle syrer. Altså det i høj grad landbefolkning, ikke kun, men i højere grad. Og det der tror jeg i de her miljøer, der tror jeg også, at imamerne er en naturlig autoritet, som man ligesom har indgået i samfundet som nogen, man som en naturlig ting så op til. Lidt ligesom, det er ikke fordi, jeg vil ikke ud i den der med, at kristendommen og islam er det samme, men for det er det ikke, det vil jeg gerne understrege. Men lidt på samme måde, som man måske så på degnen og skolelæreren i landbosamfundene i Danmark tidligere. Ikke? Det, så jeg vil så sige, det er nok nogle andre værdier, der er blevet sådan udgået fra de forskellige, men som autoritetsfigur, ikke?
Mm. Der er jo mange debattører med anden etnisk baggrund end dansk, som blander sig i debatten mere og mere. Du er jo selv en af dem, Ali.
Ja, det er.
Men der er også nogle af dem, der er trætte af hele tiden at skulle forsvare sig i forhold til danskheden.
Mm.
Der er en gut, der hedder Nima Samani, som er skribent i Ekstrabladet, og som var vært på et program i Radio 24 død, skulle jeg til at sige. Det var en grund, så kom det. 24 død. Det var han i hvert fald i et par måneder, inden kanalen sluttede. Og han har angrebet mig og andre, for at hele tiden at skulle kræve noget ekstra af indvandrere. De skal fandme hele tiden være superdanskere.
Hmm.
Kan der ikke være noget om det? Altså, at indvandrere skal ligesom være mere danske end de danske, for overhovedet at blive tolereret?
Så jeg, Nima har hans holdninger, og det er jo det, der er så smukt ved os minoritetsdebattører, kan man sige. Eller hvad man er. Vi har vores eget ståsted i forhold til, hvad det betyder at være dansker, og det vil jeg faktisk ikke rigtig blande mig i. Det, jeg synes, der er vigtigt for mig, det er jo det, jeg kan tale ud fra, det er, at jeg per automatik blev dansk og har aldrig tænkt anderledes end det. Så den der danskhedsdebat, når jeg ser Martin Henriksen sige et eller andet i tv eller andre, så har jeg været i, jeg er blevet dannet af det danske fællesskab, så jeg ved godt, jeg har en indsigt i, alle danskere ikke er racister.
Men jeg skulle simpelthen jeg er nødt til at forstå og spørge dig, hvordan hulan blev du dansk?
Jamen,
jeg blev født i Teheran.
Ja, men jeg blev jo umiddelbart dansk, fordi at det samfund eller det lokale dynamik, vi lige snakker om nu, ikke bare en del af min hverdag, da jeg voksede op i Danmark, fordi jeg voksede op i Danmark. Jeg voksede ikke op i en mini-parallel version af Mellemøsten. Og det er altså utroligt vigtigt at sige rigtig, rigtig højt. Jeg blev integreret uden at komme i nærheden af integrationsmaskinen. Og når jeg hører, at nu skal du huske at være dansk og sige undskyld hver gang, der er nogen, der gør det, så tænker jeg faktisk ikke over det. Jeg giver det ikke en tanke, fordi jeg er dansker, så jeg behøver ikke rigtig overveje det. Mm. Jeg hviler mig selv, for jeg har haft den her dannelses... jeg ved ikke engang, hvad jeg skal kalde det. Det er jo svært for mig at forklare, hvis du kan høre mig. Der er mange, der har spurgt mig, Ali, kan du fortælle, hvad din integrationsfremgang eller projekt har været, da du var sådan... Hvad er der sket med dig? Jeg kan virkelig ikke forklare det, Elving, fordi jeg er bare vokset op i Danmark, for at være ærlig. Og det er det, jeg prøver at sige, også med min bog. Det er jo det, der er løsningen. Fordi så når du eller andre på højrefløjen, altså da jeg voksede op, der gik Johnny Hansen på gaden, altså Rasmus Paludan er...
Nynazisten.
Er skør. Ja. Han er skinnerne sindssyg og umiddelbart også eventuelt farlig. Men jeg havde altså Johnny Hansen, som har, jeg har vist hørt, at han næsten kørte Pelle Dragsted over. Jeg tror, det var det. Han var vist i nærheden af det der. Altså, det var jo voldsomme individer, der gik rundt og sagde...
Det er tilbage i 90'erne.
Ja, altså hvid magt og ud med alle udlændinge, ligegyldigt hvem de er, ikke? Men jeg vidste, de var nazister. Når den lokale drukkenbold kaldte mig araber og sagde, at jeg skulle skride hjem til mit land, så vidste jeg, at der var noget social problematik i forhold til det. Fordi jeg er vokset op i Danmark, det fællesskab, der er. Jeg har været omringet af danskere, som jeg vidste var helt
så
normalt.
Så det er blevet rullet ind, kan man sige, næsten som sådan noget marcipan. Altså, du er socialiseret ind i det, uden at du tænker over det. Man kan sige, når vi snakker hele tiden om, hvad det siger at være dansk, og nogen tror, det er noget med flæskesteg og Dannebrog og sådan noget. Det er det selvfølgelig også. Til en vis grad.
Til en vis grad.
Juleaften måske, ikke? Eller til sin egen fødselsdag. Ja. Nogle har jo flag i forhaven og så videre. Ja. Men der er et spor, Mikkel. Der er et spor, der handler om adfærd. Altså, hvilket sprog taler du? Har du job? Betaler du skat? Deltager du i de der foreninger, som du også var inde på før? Hvad du gør? Altså, alt, hvad der har med adfærd at gøre. Men der er måske noget, som et andet spor, som stikker dybere. Og det virker som om, at du er indrulleret i det, Ali, altså som handler om nogle værdier, som man måske ikke engang rigtig er så bevidst. Altså en identitet, som det hedder med et fint ord. Ja. En kærlighed. Og det kunne jo også være helt bogstaveligt, at man gifter sig med en dansker. Ja. Også som kvinde, præcis, at man gifter sig med en dansk mand, hvilket jo, hvad vi ved, er sværere.
Hvis jeg lige må indskyde, før Mikkel han selvfølgelig kom. Og det er jo lige netop den, jeg prøver sådan den der. Vi snakker om den der åndelige fattigdom. Jeg snakker om den åndelige integration. Altså sådan, mine sønner hedder Alexander og Philip. Jeg har på intet tidspunkt tænkt på, at de skulle hedde Mohammed eller Mustafa eller Hassan, og tænkt på mine rødder. Det er altså ikke, fordi jeg sådan har frasagt mig min rødder, altså sådan min identitet eller min iranske baggrund. Jeg har bare vokset op med venner, der hedder Alexander, Philip, Thomas, Henrik. Det har været en del af min hverdag, min forståelse. Min dannelsesproces har været i fællesskab, altså i Danmark, så derfor er jeg også blevet dannet af det. Og det er jo det, jeg prøver at sige, det kan du jo ikke fysisk, hvis du bor i et boligområde eller område, hvor imamerne har større magt, hvor islam fylder meget, eller ikke-vestlig kultur fylder meget. Mm. Så bliver du dannet af det, og så kommer kultursammenstødene. Og det er jo der, du har det problem, der hedder, at så møder du en tyrker, som er født i Danmark, eller en palæstinenser eller araber, og så spørger du ham, hvad så, hvor er du fra? Jeg er fra Palæstina, først fremmest, ikke? Mm. Og det er næsten lige før, han også siger muslim bagefter, ikke? Mm. Og det gør jeg jo ikke. Og det er jo der, jeg synes, der er noget problematisk ved det, ikke? At man først og fremmest overhovedet ikke anser sig selv som dansker.
Så den der nationalitet, eller den der følelse, nationalfølelsen, den handler ikke kun om adfærd. Nej. Altså, at man betaler skat, og måske endda
det,
har
det mener jeg ikke.
Det bør stikke dybere. Hvor står du der, Mikkel?
Jamen, det tror jeg, at jeg er enig i, og det tror jeg faktisk også, at Akkari vil være et stykke af vejen, fordi noget af det, han skriver, det er jo, at i forhold til, at der er jo tit den her ting med, at, jamen, altså, at uddannelse er den her gode parameter på integration, ikke? Og der siger han direkte, at tøven kende, helt så nemt er det ikke. Det er jo ikke, fordi uddannelse nødvendigvis er dårlig, det tror jeg heller ikke, at Karim vil sige. Men man skal bare være så opmærksom, at mange af de her Hizb ut-Tahrir-folk er altså højt uddannede ingeniører og med det, vi kalder STEM-uddannelser typisk, ikke? Altså Science, Technology, Engineering og Math, som virkelig, virkelig er folk, der tydeligvis opererer på et højt intellektuelt niveau, har gode analytiske evner og alt muligt andet, uden at det forhindrer dem i også at tilslutte sig islamismen, ikke? Altså, så man kan sige, at der er tydeligvis, og det mener jeg da også, altså nu jeg kommer jo fra at være sådan en meget sådan lalle-liberal-agtig tilgang til nok at være sådan lidt mere over i den jeg ved det ikke, måske i hvert fald sådan værdimæssigt lidt mere konservativ end af det liberale spektrum, men altså, der har jeg jo nok tidligere troet, at jamen, hvis folk de fik en uddannelse, gik på arbejde, overholdt loven, jamen så måtte det jo ligesom være det, og det kan man sige, jamen det vil jeg da også stadigvæk sige, at det er jo ikke, altså, det er jo også et mål i sig selv, at det at folk lever på den måde, at de får en uddannelse, går på arbejde osv. Men vi må bare konstatere, at der er nogle værdimæssige konflikter, som ikke går væk af den grund, fordi du kan godt have nogen, altså du kan godt være en pakistansk taxachauffør, der kører rundt i din taxa og holder øje med de andre pakistaneres børn, selvom du betaler din skat, altså og sørger for at holde gang i et rygte samfund og have en knusende hård social kontrol i forhold til, hvad der sker, hvis man ser Fatima kl. 11 om aftenen et eller andet sted, hvor hun ikke burde være. Ikke? Altså, de strukturer vil stadigvæk kunne eksistere, uanset om du er godt uddannet, har et arbejde og ikke har begået kriminalitet. Ikke? Så jeg tror, de to ting skal man, altså, man skal nok komme lidt videre end den der sådan meget idealiserede udlægning af, at jamen, hvis bare de her tre parametre med fravær, kriminalitet, uddannelse og arbejde. Hvis de er opfyldt, så er alt godt, for så nemt er det nok ikke.
Desværre, kunne man sige, hvis bare det var så nemt, ikke? Men det er så lidt mere kompliceret.
Man kan jo godt, hvis jeg vil indskyde hurtigt, man kan jo godt sige, hvis man er sådan virkelig sådan ser på det som den amerikanske model, hvis det er det samfund, man godt vil have. Mm. Altså hvis man synes, det er et fedt samfund, at du kan sige, jamen, så har du Chinatown, og der lever folk, som de har lyst til, og så har du den indre by, og der har du sådan en globaliseret elite af alle mulige etniciteter, og de er mega rige alle sammen og rejser, så er det fint, og så har vi nogle projects herude, og der bor nogle andre typer. Hvis det er det samfund, man gerne vil have, så er det jo fint nok, men jeg synes bare, at man kan sige, selvom jeg også stadigvæk betegner mig som liberal, så synes jeg bare, at det samfund og den med et fortærsket begreb, sammenhængskraft, der er i Danmark, den bliver altså meget udfordret af de her tendenser, og jeg er ikke sikker på, at jeg vil synes, at det samfund, der bliver atomiseret ud i de her små, sådan meget parallelkulturelle strømninger, det vil være særlig fedt.
Mm. Eli, altså nu er det ikke nogen hemmelighed, at din bog jo ikke kun er en kritik af, man siger, problemer, der er forbundet med indvandring og indvandringskonsekvenser. Det er jo også en kritik, jeg vil næsten sige en sønderlemmende kritik, af dit eget miljø. Og her tænker jeg først og fremmest på dit arbejdsmiljø. Du har jo taget en uddannelse som socialrådgiver. Hmm. Det tager tre et halvt år. Ja. Så har du været i ansættelse. Ja. Du har været i sektoren i 5 år.
14.
Ja. Og du er jo ikke særlig imponeret over sektorens, succesrate. Du taler også om maskineriet på et tidspunkt her for lidt siden. Du taler også om integrationskomplekset i din bog, som jo også er negativt ladet. Hvad er det, socialrådgiverne ikke kan?
Hmm. Altså, det er rigtigt. Du har ret i, at jeg kritiserer rigtig meget selve systemet, og jeg er også ude efter min egen kollega, eller min eget erhverv, socialrådgiverfaget, men ikke på den måde, hvor jeg mener, at det er socialrådgivernes skyld, at integrationen er gået galt. Det er ikke, fordi jeg vil forsvare dem, fordi de havde ikke været søde over for mig, men efter jeg kom med bogen og andet. Men det er bare vigtigt for mig at sige, at det er selve maskineriet, altså systemet omkring den, og det jeg prøver at fortælle med min bog også, og det her whistleblower-agtige tilstand, jeg er gang i, det er, jeg prøver at fortælle, at selve integrationssystemet virker bare ikke rigtigt. Vi har ikke de rigtige redskaber og i beskæftigelsesområdet og socialområdet. Jeg snakker meget om de her ikke-vestlige borgere, som har været på offentlig forsørgelse i meget, meget lang tid, næsten op til 10 år, som bor ude i boligområderne specielt, og som aldrig har rykket sig overhovedet, som holder fast i deres eget kulturelle ståsted, men også gemmer sig lidt bag nogle hensyn, som jeg kalder kulturelle skånehensyn, som ikke rigtig giver mening socialfagligt. Og det har jeg også prøvet de her sidste 4-5 år at prøve at blive tilbage til systemet, til mine kollegaer, til mine chefer og andre.
Det er Aarhus og Silkeborg.
Ja,
og
bare også via offentlig debat med kommentarer og deltage i radioprogrammer og andet. Mm. Og jeg har bare lagt mærke til, at der er sådan en modvilje imod at forstå og acceptere, at vi skal altså have et opgør med det her integrationssystem. Og det integrationssystem, jeg snakker om, som er sådan lidt problematisk og værktøjende, det er det her med, når man sidder med en borger, som har været på offentlig forsørgelse i rigtig, rigtig mange år, som gemmer sig bag sin kulturelle skånehensyn eller andet. For eksempel en kvinde, der ikke vil sige ja til et rengøringsjob eller praktik, fordi hun har sådan en kulturelt lang kjole på. Hun vil ikke sige ja, fordi hun skal tage uniform på. Når man gentagne gange har sanktioneret hende, fordi sanktionen kan du bruge, og det gør socialrådgiveren. Det er de mest lovpligtige mennesker.
De tager penge fra hende.
Ja, de skærer en dag eller to. Altså okay. Det er de mest lov, altså de følger
jurister,
loven.
De jurister, ikke?
Præcis.
Altså, mini jurister.
Nemlig, så du kunne aldrig finde på at gøre noget andet end følge loven. Det gør jeg også selv. Men sagen er bare, når du gentagne gange har gjort det, du rykker jo ikke noget. Mm. Så du begynder jo at tænke, men det her det virker ikke. Jeg bliver nødt til at arbejde socialfagligt. Så kigger man i værktøjskassen, som er den sociale kasse. Tænker man, kan jeg rykke Fatima eller Mohammed på den måde? Nej, det kan jeg ikke, fordi de siger jo, at de har ikke noget socialt problem. De har det godt. De vil gerne arbejde, men de har PTSD, og så har de lidt, så er de lidt ked af det.
De lider stress.
Ja, de er stresset, de har depression og andet. Så tænker man, den kan man jo ikke bruge. Så må jeg jo bruge den beskæftigelsesredskabskasse. Det er jo den, jeg bruger over for Lonnie og Thomas og alle dem, ikke? Det er jo sanktionen og muligheder for at komme i beskæftigelse eller andet. Det virker jo heller ikke, fordi hver gang jeg sender dem i praktik eller andet, så bliver de væk, eller siger de ondt i ryggen. Hvad gør jeg så? Jamen, så er der integrationskassen, som er lige i nærheden. De værktøjer, de redskaber, der er i helhedsplanerne, i integrationsprocesserne og alle dem. Og det er jo sådan noget som, jamen, i stedet for at sende Fatima eller Mohammed, blive ved med at holde fast i, at de skal i gang, udfordre dem, se dem som en ressource, så begynder man måske at tænke, jeg skal jo i gang, de skal jo lave et eller andet. Jeg har hørt, der er noget blogambassadør i boligprojektet ude i Gellerup for eksempel, hvor man går hen og afleverer arabiske flyers. Det lyder da beskæftigelsesagtigt. Mm. Og så iværksætter man det. Eller man iværksætter jo teknisk set ikke det, fordi man er jo ikke en del af det. Det er jo ikke en del af jobcenter. Men man godkender, at det er okay, at Fatima gør det.
Deler flyers ud på arabisk.
Ja, for eksempel. Og det er bare vigtigt at sige, det er altså ikke. Jeg synes seriøst, det mener jeg. Jeg mener ikke, det er socialrådgivernes skyld, det her. De står bare et kæmpe problem, for hvad skal de gøre? Mm. Og så vælger de den integrationskasse, den der prestige-projektkasse, der virkelig ikke holder. Mm. Det er der, den går galt, og det er det, jeg prøver at kritisere. Min eneste kritik så er til socialrådgiverstanden og de andre, især kommunerne, det er, når man så prøver at give de her feedback tilbage, når man kommer med de praktiske erfaringer omkring det her, så er det ikke velset. Fordi så kommer de her
dilemmaer. Du skaber rod i klasseværelse. Eller
jamen, ja, hvad vil du helst?
Du bryder en tavshed, som de helst vil have.
Men kommunalt også. Kommunalt lokalpolitisk, ja. Og så kan du tage over. Lokalpolitisk, så er det sådan lidt, hvad vil du helst bruge projektpenge på? Flere virksomhedspraktikker og flere beskæftigelsesindsatser, som trækker lidt i de her mennesker, hvor det gør ondt, eller vil du hellere lave sådan et eller andet integrationsprojekt, der ser rigtig godt ud i tv og på lokalavisen, hvor for eksempel man laver samosaer eller går med flyers. Hvad ser bedst ud?
Og ja, det sidste.
Nemlig, og det er det, man kommer til at vælge.
Det lyder jo fuldstændig kontraproduktivt. Altså, du skriver også i din bog, at socialrådgiver branchen eller hele faget, hele den der integrationsindustri, den fastholder folk i en negativ minoritetsfølelse. Mm. Altså folk kan gemme sig bag det der skjold, der hedder, jeg er en minoritet, derfor skal jeg ikke i arbejde. Og fordi det så er så mange af dem, og kommet så mange af dem, og det bliver stedet til flere, så giver socialrådgiverne op. Man kan jo egentlig godt forstå det.
Ja, men jeg tror også, altså det jeg synes, hvor man kan sige, der er delvist overlap i det, som Ali beskæftiger sig, og det, som Akai beskæftiger sig med, det er, at der er en nøgternhed i forhold til at se, at der i Danmark findes nogle incitamentstrukturer, der er meget nemmere udnyt, hvis man kan påberåbe sig en minoritetsstatus. Altså som det her, som nogen det i manges bevidsthed er enormt synd for. Og det er ikke fordi, jeg går ind og siger, at muslimer i udsatte boligområder er onde mennesker, men man skal altså tænke på, at det, for det første er det folk, der kommer fra samfund, hvor man har en helt anden tilgang til at kæmpe for dagen og vejen, hvor man typisk ikke har særlig stor tiltro til staten. Det er sandsynligvis derfor, man er flygtet fra den i første omgang. Og der kan vi jo gå ind og se, altså når Akai han beskriver, hvordan folk de udnytter for eksempel dansk foreningslovgivning. Ikke? Mm-hmm. Altså et af de sjoveste eksempler, jeg kender, det er jo, hvordan de på et tidspunkt får tilskud til at lave en volleyballbane for piger i Grimhøjvej måske. Ikke? Men der er nogen, altså de her folk, altså mange af de her folk er jo virkelig begavede mennesker i de her islamistiske kreative, de kan game dansk foreningslovgivning, de er bedre til at lave en hurtig vedtægtssamling og en bestyrelse.
Ikke?
Det var nogle masse langskæggede mennesker, der sad nede i en kælder i stedet for. Ikke? Ja. Altså, og på samme måde kan Ali jo også fortælle, og det så vi jo også i moskéerne bag sløret, ikke? At de her mennesker er enormt gode til at vide, jamen hvis vi siger det og det og det, så får vi nogle offentlige ydelser. Og der kan man sige, der synes jeg tit, der er sådan fra store dele, og det er selvfølgelig primært venstrefløjen, der er sådan en vild naivitet i forhold til det her, fordi det er klart, at når du laver nogle incitamentstrukturer, der fungerer på den her måde, at hvis du siger angst, PTSD osv., så får du bevilget relativt store summer, i stedet for at skulle ud og arbejde i et rengøringsjob, hvilket er super trælst og kedeligt. Altså, så de fleste vil da hellere have en førtidspension, end at arbejde ufaglært i et job, hvor du ikke kan snakke med folk. Altså,
en vilde naivitet, kalder det. Det lyder næsten kriminelt.
Nej, det vil jeg ikke sige, det er det ikke. Altså, det er jo heller ikke vildt, det ved jeg ikke, det er jo ikke så meget sagt. Jeg tror ikke, det er sådan, fordi folk, de sidder og tager et aktivt valg om det. Jeg må bare sige, at der er også en slags ser omvendt racisme i meget af det her, hvor det er sådan noget med, at man næsten sådan ser på de her folk med indvandrerbaggrund som sådan en slags sådan nogle uformående typer, ikke? Hvor det er ekstremt, det er begavede mennesker, der er kommet, mange af dem har været involveret i eksistentielle kampe, har formået at flygte og overleve ting, som de færreste sådan velfærdsdanskere er i stand til at sætte sig ind i, ikke? Altså, så det er jo ikke, altså, det er jo mennesker, som igen, jeg plejer at sige det her med, de forstår for eksempel, altså det kan man, Akaris bog, de forstår dansk foreningslovgivning og tilskudslovgivning, og det er jo også noget af det, Akaris sætter fokus på i rapporten. De forstår det altså bedre end en håndboldtræner fra IKAST i Danmark, ikke? Altså det er altså virkelig, og den der, de her aspekter, synes jeg, det er vigtigt, at både Akaris og Ali altså viser, at der er altså nogle dynamikker i hvordan det her, det bliver udnyttet og brugt de her danske sociale ordninger, som det er ret vigtigt at få sat fokus på. Ikke? Altså jeg kan huske, vi har jo det her klip i moskéerne bag sløret, ikke? Hvor der er sådan en, der udgiver sig for at være nytilkommen til Danmark. Så kommer hun ind og taler så med sådan en hvad kan man sige, jeg kan ikke huske, hvem han er, men han er sådan, sådan en slags repræsentant for jeg ved ikke, det religiøse miljø i Gellerup, hvis jeg husker rigtigt. Og han sidder, det optager de med skjult kamera, og han sidder og vejleder hende hele vejen igennem på bagsædet i, hvordan du udnytter dansk bistandslovgivning. Om du skal sige det, så får du det. Og hvis du gør sådan, så gør du sådan, ikke? Og det lyder som en super fin vejledning i forhold til det her, ikke? Og de her ting, synes jeg faktisk, at det bliver sørgeligt tit altså overset i debatten, hvor man sådan ligesom, og det var særligt udpræget i 80'erne og 90'erne, ikke, hvor man siger, at de her, for eksempel de her indvandrerkvinder, det er sådan nogle fuldstændig ressourceløse, uformående stakler, der bare skal parkeres på overførselsindkomst med det samme. Ikke? Mm. Og når du så kombinerer det med, at de selv samme kvinder så også relativt hurtigt af deres sociale netværk får lært at sige, jamen angst og PTSD, altså der er selvfølgelig også nogen, der har angst og PTSD, det vil jeg absolut ikke underkende, men jeg vil da tro, der er en del, der ikke har, eller måske i hvert fald ikke så grundigt diagnostiseret med det, lad os sige det på den måde. Altså, så er det jo klart, at det bliver et fænomen, som man kommer til at se.
Vi hører rigtig meget om racisme, og mere og mere på en eller anden måde. Men det, vi hører her fra dig, Mikkel, det er jo begrebet omvendt racisme. Og det ved jeg egentlig, det har du, altså, har du en oplevelse med også. Omvendt racisme, den mødte du allerede i gymnasiet. Du gik på Helsingør Gymnasium, og der blev du fremhævet som den her altså, friske fyr fra de varme lande, du har mørkt hår, du har smukke mørke øjne, du har en god tan og så videre. Ja. Ikke ret meget mere brun end mig, synes jeg, på en god sommerdag.
Nej.
Men du blev fremhævet for dine ynder og dine dyder.
Ja,
altså, og det kalder du en slags omvendt racisme?
Ja, det vil jeg faktisk gerne kalde det, og det er fordi, at jeg er sådan, det er jo sådan meget race- og etnicitetsorienteret, og det er derfor, da jeg voksede op i det her fællesskab, der gik jeg ikke rigtig så meget op i, om jeg ikke var dansker, eller hvilken etnicitet, eller race, eller rødder jeg havde. Jeg var bare Ali, der voksede op i Ålsgård. Når folk spurgte mig, hvor jeg kom fra, så sagde jeg, at jeg kommer fra Ålsgård. Jeg ligger deroppe. Det var det. Det var min identitet. Da jeg så begyndte på gymnasiet, og det var altså ikke, bare lige for at sige, det var ikke, fordi jeg gik på sådan en gymnasie, hvor alle var venstreorienteret. Men
kun der 92%
Og en del. Den yderliggående venstrefløj, jeg mødte, Rød Ungdom og International, jeg kan ikke huske det, Internationale Socialist, eller hvad de kaldte, det var
I dem. Kan heller ikke huske det selv.
Nej,
det kan jeg godt
fortælle. Men i hvert fald Rød Ungdom var der. Og der lagde jeg bare mærke til, at det var virkelig sjovt, det der med, at de var dybt fascineret af etnicitet og race. Og det var sådan lidt som om, at ved at jeg glemte, at jeg var iraner, og var omskåret nogle gange endda også.
Det var også hip.
Ja, ja, det var super. Ja. Altså, jeg skruede mange damer på det. Men ved at glemme det, så var jeg faktisk med til at gøre Danmark værre. Altså, den der tankegang omkring, at Danmark er så kedeligt, og så leverpostejsagtigt, at vi har brug for noget krydderi. Og jeg var den her krydderi, der skulle være med til at gøre det hele mere spændende og interessant. Og hvis jeg ikke gjorde det, så var jeg jo dum og en forræder næsten og det andet. Og det var mærkeligt at opleve det. Og det var også der første gang, jeg oplevede den her alliance, som du har nævnt, mellem venstrefløjen og ikke-vestlige unge, som desværre var vokset op i et andet samfund, end jeg var vokset op i, som tog hele den der tilgang til mig til sig og kaldte mig også for kokosnød og onkel Tom og andet. Og jeg gætter, de må komme fra et eller andet sted, og jeg tror, det kom fra det. Og så det var sådan en mærkelig alliance, jeg mødte. Og en alliance, der pegede på, at
nu skulle altså mellem de røde og de sorte, ja, hvis man skal bruge det udtryk.
En alliance, der pegede på, at nu skulle du huske, at du hedder altså Ali, og du er fra Iran, og du bliver aldrig dansker. Og det var mærkeligt, for det var det, jeg havde forventet Johnny Hansen og den yderliggående højrefløj ville sige. Og dem kendte jeg. Så det var en forvirring, der ramte mig der. Det vil jeg gerne være ærlig omkring.
Vi skal til at runde af her, Ali og Mikkel. Men til allersidst, altså Ali, nu har du jo lagt dig ud med socialrådgiverne, og det...
Ej, jeg har ikke lagt mig helt ud med dem.
Ej, vent du bare.
Altså, jeg masserer dem lidt.
Lad os se, hvor det ender. Men du har jo selv fortalt mig, inden vi gik i studiet her, at du måske er færdig med det fag. Fordi det er simpelthen for... Det er simpelthen for jeg ved ikke, for hvad?
Jamen, man skal også være ærlig omkring det. Jeg er et meget reflekterende menneske. Det er jo det, man bliver dannet, ikke? Af det. At være socialrådgiver, det er noget, man dedikerer hele sit liv til. Altså, det, når du har 120 borgere på din sagstamme, så har du ikke tid til noget som helst andet. Jeg har to børn og et debattørverden og andet, jeg skal forholde mig til, så det skal man huske på. Men det var ikke det, der gør det. Det problemet var jo det her med, at jeg har levet i den her, eller været i den her frustrationsboble i det her maskineri, hvor jeg gentagne gange har prøvet at fortælle.
Og råbe op.
Ja. Ja, eller pænt fortælle, selv i sådan nogle refleksionsmøder eller sparringsmøder, pænt sagt til maskinet og til systemet, at lad os nu prøve at ændre noget, lad os nu tro på borgerne. Altså, den somaliske kvinde er ekstremt stærk. Hvad med at tro på det? I stedet for, som en af mine tidligere kollegaer sagde til mig, at den somaliske kvinde kommer aldrig i arbejde, for hun kommer fra et beduinsamfund. Altså, det er jo vanvittigt, ikke? Jeg vil bare have, at man skulle tro på individet, på mennesket, ligesom man gjorde på mig, da jeg var vokset op. Og når man har prøvet det, og man har oplevet det gentagne gange, og så samtidig med, at man begynder at fortælle de her ting, som du snakker om, og nu har jeg skrevet en bog, og er med i DR-debatten, jeg ved hvad, så kommer der sådan nogle små stiks fra baglandet, og det bliver nogle gange for meget. Så jeg blev nødt til at tage en beslutning og sige, ved du hvad, jeg skal også være fornuftig, altså jeg skal også være sane, som det hedder på engelsk, ikke? Så nu tager jeg en lille pause, og ja, du har ret. Jeg ved ikke, om jeg kan komme tilbage nogensinde.
Og leder efter nyt arbejde.
Ja, det gør jeg, og ligeglad, hvad det er.
Lad os bare få det offentligt, altså, så kan det være, der er nogen, der får kontakter.
Ja, altså hvis der er nogen, der har helt fra konsulentjob til et lagerjob, så er jeg klar.
Vi skal lige have din mail. Du er nødt til at sige din mailadresse.
Jamen, skriv endelig, fordi også fansmail, hvis det er, aminali05gmail.com. Skriv endelig.
Og Aminali staves A-M-I-N-A-L-I.
Ja, ja. 05 Gmail.
Til allersidst her, Mikkel. Nu har vi set Ahmed Akkari skrive flere bøger. Vi har andre indvandrerstemmer, som kritiserer indvandringspolitikken i Danmark og Vesteuropa. Nu har vi så også Alis Danmarks historie, som er uhyre interessant, synes jeg. Er det en ny trend, at flere og flere stemmer, hvad skal man sige, fra den store verden, altså indvandrerstemmer, faktisk beskriver og kritiserer et system, vi har etableret i store dele af Vesteuropa, og på den måde bidrager til den borgerlige idédebat?
I nogen grad, ja, det tror jeg faktisk. Altså, jeg tror også, man skal huske på, at hvis man tænker tilbage på 90'erne, så var, altså, der havde vi altså, en indvandrerdebattør, der havde vi Bashir Qureshi, hvis nogen kan huske ham.
Det var ham med den sjove kasket.
Ja, han havde sådan en baskerhue på. Så havde vi Nasser Carter, og så måske to andre. Ikke? Nu er der kommet en helt ny generation af anden generations indvandrere, hvor mange er opvokset i Danmark, og der er det da klart, altså nu skal vi jo ikke indskrive dem i et borgerligt projekt, fordi det ved jeg da i hvert fald, Yahya Hassan og Sarah Omar, de vil slå 38 kors for...
Nej, kolbøtter.
Ja, ikke, men fordi i hvert fald opponerer kraftigt imod det, lad mig sige det på den måde, men det er da klart, at der er, altså, at vi ser nogle kritik imod de her reaktionære strømninger, både kulturelle, men også i høj grad religiøse, fra den her opvoksende generation af sådan unge med indvandrerbaggrund. Det synes jeg jo kun er super fedt.
Det synes jeg også, og derfor er jeg glad for, at jeg har haft jer med i studiet her i dag. Også tak til dig, specielt Ali,
tak.
Til dig Mikkel Andersen, for at bidrage til debatten. Jeg ville jo synes, det var skønt, hvis nogle af de her indvandrerstemmer kan hjælpe borgerligheden ud af den idékrise, som den helt tydeligt befinder sig i øjeblikket. Tak for denne gang. Således faldt ordene i denne udgave Jalving ser rødt. Mit navn er Michael Jalving, og jeg ser rødt fra morgen til aften, og derfor inviterer jeg gæster i studiet for at finde ud af, om der også er grund til det. Vi taler om politik, vi taler om moral, og vi taler om det borgerlige Danmark, eller hvad der egentlig er tilbage af det. Lyt med næste gang. Du finder podcasten på jyllandsposten.dk's podcastsektion, i iTunes, Spotify, eller hvor du ellers plejer at lytte til podcasts.
Du har lyttet til Jyllandsposten.